Întotdeauna când există posibilitatea unui nou început, există speranță, există nădejde. Și așa era și aici în 1 Samuel capitolul 11. Era un nou început. Se întrevedea să se întâmple lucruri bune. Și în acest capitol respirăm aerul unui început nou și plin de speranță pentru regatul care se profila să devină cunoscut în lume. Debutul militar al lui Saul aprinde nădejdea în poporul lui Israel. Și tema capitolului, dacă am observat, este eliberarea. Cuvintele derivate din rădăcina Iasa înseamnă a salva, a elibera. Și apar și în versetele 3, și în versetele 9, și în versetele 13. Nahaș Amonitul a asediat una din cetățile de dincolo de Iordan, Iabesul Galadului. Locuitorii cetății au cerut un răgaz. Dă-ne un răgaz de 7 zile, spun ei. Am citit și ei spun, ca să trimitem solii în toate hotarele lui și să vedem dacă nu vom avea niciun salvator, vom ieși la tine. Iată. Sau știți cum e în ebraică? Un Mesia. Iată, e un Mesia. Salvatorul, e eliberatorul, este Mesia. Și în versetul 9, au spus solilor care veniseră, așa să spuneți bărbaților din Iabesul Galadul, mâine când va arde soarele, veți avea salvare. Nu e traducerea asta Codinescu, ci e traducerea nouă, dragii mei. Și solii au venit și au spus bărbaților din Iabesul Galadului și ei s-au bucurat, din spune cuvântul lui Dumnezeu. Și versetul 13. Dar Saul a zis, niciun om nu va fi omorât în ziua aceasta, pentru că Domnul a lucrat astăzi ce? Izbăvire sau eliberare în Israel. De aceea, pe baza acestor trei texte sau afirmații din cele trei versete, putem spune că subiectul este izbăvirea Domnului sau eliberarea Domnului. Nou rege, ea vine prin nou rege, prin Saul. Și iată că replica cea mai bună pentru cei care îl contestau, aduceți-vă aminte că l-au contestat în data trecută, duminica trecută chiar am vorbit despre asta, zice, ce ne poate ajuta acesta? Adică, ce ne poate ajuta pe noi? Saul. Zice, l-au disprețuit și nu i-au adus niciun dar. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar răspunsul pentru aceștia acum, după biruința pe care Domnul i-a dat-o prin Saul, răspunsul este prin puterea Duhului lui Dumnezeu vom izbăvi pe Israel. Așa că haidem să ne aplicăm și să învățăm câteva lucruri din acest capitol. În primul rând, aroganța sau mândria pe care o arată lumea față de încercările prin care trece poporul lui Dumnezeu. Așa cum am văzut, dincolo de Iordan se ridică nori grei asupra unei cetăți. Nahaș, regele amonit, asediază Iabesul Galadului, o cetate fortificată la aproximativ 32 de kilometri sud de Marea Galilei și la foarte mică distanță de Iordan, de la 3 km de Iordan, pe un wadi numit Iabis. Wadi este, ca să înțelegeți, este un pârâu care curge doar în timpul sezonului ploios. Devine dâmpâriaș, răpine aproape un râu. Și în timpul celor 6 luni de ploi în partea aceea, atunci, după aceea, se usucă toată albia. De fapt, este posibil ca Nahaș Amonitul să fi fost surprins tot Israelul, nu numai cetatea aceea de la est, ci tot Israelul care era la est, vorbesc de Iordan, prin teroarea pe care a provocat-o. Un comentator spunea că există informații extra-biblice și iată ce citim, o să vă explic. Citim versetul: Nahaș Amonitul a venit și a împresurat Iabesul din Galad. Toți locuitorii din Iabes i-au zis lui Nahaș: fă legământ cu noi și îți vom fi supuși. Nahaș, regele amoriților, îi asuplea din greu pe gadiți și pe rubeniți. Așa spun izvoarele extra-biblice. Pentru că el deja începuse să se le scoată ochiul drept foarte multora din cetățile acestea. Și nu-i elibera. Așa că textele acestea sugerează că scopul lui era nu numai să-și bașocurească poporul lui Dumnezeu, dar să-i facă să nu se poată împotrivi lui. Închipuiți-vă că pe câmpul de luptă în vremea aceea, în mâna dreaptă aveai adică sabia și aveai un scut. Da? Și dacă scotea ochiul drept, da? Ochiul stâng, tu îți protejai ochiul și nu mai vedeai, nu mai puteai să folosești în lupta aceasta corp la corp, în câmpul de lupă și, cu alte cuvinte, va fi, îi voi, nu va avea curajul să se ridice împotriva mea. Era o, să spunem așa, o strategie absolut uluitoare din partea acestui om, acestui rege al amoriților. De aceea, iată, sunt nevoiți să încheie, în termenii noștri de astăzi, să încheie un armistițiu. Asta înseamnă fă legământ cu noi, zic cei din Iabesul Galadului. Și Nahaș a fost de acord să fie crusați, dar a pus iarăși condiția. Și asta însemna o capitulare, deoarece, așa cum am zis, îi făcea pe toți din Iabesul Galadului nepotriviți pentru serviciul militar. Dar, dragii mei, ce mai observăm este că omul acesta era foarte încrezător în el, era foarte arogant, foarte mândru. Și intră în jocul lor și le spune: vă dau o săptămână că nimeni nu va interveni. Nu se va ridica într-o săptămână un Mesia, un izbăvitor care să vă scape din mâna mea. Asta este ideea. Și sigur, de ce a îngăduit Dumnezeu lucrul acesta? Să fie umilit poporul și așa, de ce? Ca să-i facă să se întoarcă la el, să strige către Dumnezeu. De multe ori, până nu ne doboară Domnul la pământ, noi nu ne întoarcem și nu îl căutăm și nu venim cu pocăință sinceră înaintea lui. Asta s-a întâmplat în 1 Samuel, capitolul 11. Așa că, dragii mei, cuvintele sale dezvăluie ceea ce gândea omul acesta, Nahaș. El privea Israelul ca pe un popor inferior. De aceea, le permite oamenilor din Iabes, răgazul de o săptămână, să caute ajutor printre poporul lui. Și Israelul, putem spune că a ajuns, înainte de exil, în cel mai de jos punct al istoriei lor. De fapt, ăsta a fost și scopul lui Nahaș. Așa este aroganța lumii reprezentată față, prin Nahaș față de poporul lui Dumnezeu. Din păcate, există Nahaș și astăzi. Vedem aici ură, care nu încetează niciodată. Știți că între Nahaș și poporul pe care el îl conducea a fost o ură care trecea peste secole. Uitați-vă, între Israel și națiunile arabe astăzi este la fel. Nahaș poate deveni o piesă istorică, dar mintea amonită este aceea care în continuare vrea să asuprească, să schilozească, să dea distruge și de a umili poporul lui Dumnezeu. Și întotdeauna oameni ca Nahaș vom găsi în viața noastră. Dar știți foarte bine cuvintele Domnului Iisus din Noul Testament care ne spune: dacă lumea vă urește, știți că și pe mine m-a urât înaintea voastră, spune Ioan 15 cu 18. Ce lumină nouă trebuie să fie aruncat acest avertisment asupra cuvintelor Domnului nostru Iisus Hristos când spune: voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Și poporul a ajuns la concluzia că trebuie să strige către Dumnezeu și că trebuie să vină cu pocăință la el, ca Domnul să intervină în situația lor atât de critică. Și de fapt asta face diferența în viața noastră, când ne trezim cu adevărat, când strigăm către Domnul și când îl căutăm cu pocăință: o, Doamne, ai milă de toți cei care rătăcesc. Și de noi, Doamne, că și noi trebuie să ne pocăim, și noi trebuie să ne întoarcem la el, ca el să lucreze și să, prin puterea sa, a cuvântului său și a Duhului Sfânt, să aducă eliberare în viețile multora. A doilea principiu pe care merită să-l învățăm este că diferența, ceea ce face diferență în viața noastră este cuvântul și Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu care lucrează, poate lucra în viețile noastre, dacă într-adevăr suntem oamenii predați și spălați de păcatele noastre. Deci, solii din Iabesul Galadului au ajuns la Ghibea, cetatea lui Saul, spunând situația lor gravă. Și recitesc ultima parte a versetului 4. Și tot poporul a ridicat glasul și a plâns. Tot, auzi, tot poporul, deci de la mic la mare. O, Doamne, ce binecuvântare când toți vin la Domnul și caută cu pocăință și cu lacrimi. Și în timpul acesta, textul ne spune că Saul s-a întors de la câmp. Iată, regele continuă să-și îngrijească câmpul și să-și facă treaba de zi cu zi. Ce rege mai este acesta? Da, e foarte bine, decât să nu facă nimic, e foarte bine ce-a făcut Saul. Pentru că știți, mi-aduc aminte mereu de expresia asta al fratelui Cumâni Tamplă. Dumnezeu întotdeauna cheamă la slujire. Pe cine? Oameni ocupați. Oameni ocupați. Acest lucru e extraordinar, dragii mei. Și iată ce spune. El nu știa, nu și-a dat seama de ce plânge poporul. Și i-au spus. Și când i-a spus, zice, Saul, când m-a auzit aceste lucruri, Duhul lui Dumnezeu a venit peste el și s-a mâniat foarte tare, ne spune cuvântul Sfânt. Deci Duhul lui Dumnezeu a făcut și face toată diferența și în Vechiul Testament și Noul Testament și continuă să facă și să facă Duhul lui Dumnezeu diferența cu adevărat în viața noastră. Saul a chemat celelalte triburi la, sau seminții la luptă împotriva lui Nahaș, care a devenit într-adevăr o mare amenințare asupra poporului Israel. A văzut gestul lui și a luat din boii lui și i-a tăiat în bucăți și a trimis părți din boii lui zicând oricine nu va merge după Saul și Samuel, își va vedea boii tăiați la fel. Și iată, solia aceasta a adus groaza Domnului, iată, puterea lui Dumnezeu i-a îngrozit și pe israeliți. Nu au mai fost răspirați și neinteresați și, deopotrivă, textul ne spune că ei au răspuns imediat. Succesul, vedeți, până acum o parte din în capitolul 10 ne se spune că mulți îl contestau. Și observați că el din ziua aceea n-a fost chiar rege. Dar iată-l că atunci când Duhul Dumnezeu, iată, situația s-a schimbat. Așa că Duhul lui Dumnezeu face diferența în viața slujitorului său, care îl echipează pe acest conducător, pe acest rege al lui Israel. Și dacă observăm, și am citit cu atenție, vă rog să observați că Saul, deși era primul rege al lui, el acționează ca și un judecător. Pentru că exact tipologia asta o vedem și la, în Cartea Judecătorilor, da? Când, deci poporul este asuprit, poporul păcătuise, poporul strigă către Domnul și Duhul Domnului vine peste judecător, venea peste judecător. Iată exact același lucru, deși aduceți-vă aminte că am spus că ei nu erau regi exact ca și lumea, ca și celelalte popoare. Că el era căpetenia, de fapt, lui Israel. Și lucrul acesta este evident dacă citim cu atenție textul acesta. El este, dacă vreți, un alt Samson. Căci Duhul lui Dumnezeu folosește, am citit că numai la Samson și la Saul se folosește un anumit verb, salah. Și în traducere este a năpusti, adică Duhul Domnului a năpustit peste Samson și peste Saul. La ceilalți judecători vine Duhul peste ei, dar un comentator spune că numai peste ei găsim acest verb în original. În judecător 14 cu 6, 19, 15 și 14 cu privire la Samson. Și este adevărat că Duhul a venit și a echipat și alți judecători, dar verbul salah nu este folosit în aceste cazuri. E folosit doar în legătură cu Samson și aici cu Saul. De trei ori ni se spune în text lucrul acesta. Mai mult Saul, un alt lucru, iată o altă semenare cu judecătorul, cu vremea judecătorilor. Saul împrumută, dacă vreți, strategia lui Gedeon. Își împarte cei 330.000 de oameni în trei cete și folosește metoda nopții, adică cândva atacă pe anumit când dormeau, între 3 și 6 dimineața. Și își împarte armata în trei și năpustește elementul surpriză și îi decimează pe amoniți. Așa că, dragii mei, iată Saul aici, este descris ca și un salvator. Și chiar așa îi folosit termenul ca salvator, ca izbăvitor, și același termen îi folosit și în cazul lui Otniel și Ehud, dintre judecători, din capitolul 3 cu 9 și respectiv versetul 15 din acel capitol. Așa că Duhul face diferența și în modul în care, dacă vreți, răstoarnă o amintire nu prea plăcută despre Ghibea. Aduceți-vă aminte, există un sens în care mântuirea aici vine din Ghibea, în acest episod, în versetul 4. Dar vă rog să nu uitați că avem un contrast. Pe vremea judecătorilor în Ghibea s-a întâmplat o mare nenorocire, da? Și știți lucrul acesta, pentru că Ghibea era un fel de Sodomă. Pentru că levitul acela care a noptat odată în Ghibea, împreună cu concubina lui, sau cu țitoarea lui, știți foarte bine, bărbații din Ghibea au venit peste ei noaptea și i-au cerut să se culce cu el. Și știți foarte bine că ei au siluit-o până la urmă, până dimineața, pe concubina sau țitoarea acelui levit, până când ea a murit. Și știți foarte bine că toată a fost un fel de război civil, au venit și foarte mulți au murit în Ghibea. Iată, din Ghibea Dumnezeu răstoarnă lucrurile, se schimbă lucrurile. Îl scoate pe cine? Pe Saul. Și acum izbăvitorul vine, istoria se schimbă. Și izbăvitorul vine din Ghibea, prin persoana lui Saul, țineți minte, peste care a venit Duhul, sau năpustit Duhul lui Dumnezeu. Cine ar fi crezut? Aici, vedeți, asta e ideea când evrei, adică israeliții, ziceau, cine poate ăsta să... Unul din Ghibea? Ăsta poate să ne elibereze pe noi? Asta aveau evrei în minte atunci când spuneau lucrurile acestea. Dragii mei, mântuirea nu a venit pentru că Israel avea un rege, ci că peste rege a năpustit Duhul lui Dumnezeu. Nu instituția monarhiei a eliberat pe Israel din situația crâncenă în care era, ci Duhul lui Dumnezeu care a venit și care a peste robul său și care a adus eliberarea. Nici noi astăzi, ca biserică, nu ne putem sau nu putem trece cu vederea acest aspect. Că nu noi putem. Noi nu putem face nimic. Dacă nu-i Domnul, dacă nu-i Duhul Domnului în viața noastră, dacă nu-i puterea Duhului Sfânt în viața noastră, nici noi nu putem face nimic. Și cuvintele Domnului Iisus sunt un ecou pentru noi, căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. După acest eveniment, vedem că împărăția lui Israel, în sfârșit, pare să se întărească. Versetul 14. Veniți și să mergem la Gilgal, zice Samuel poporului, ca să întărim acolo împărăția. După victoria asupra lui Nahaș, Samuel cheamă Israelul să se ducă la Gilgal, care era foarte aproape de Ierihon. Agenda lui Samuel pentru Gilgal era să reînnoiască împărăția sau să întărească monarhia. Dar ce implică asta? Versetul 15. Tot poporul s-a dus la Gilgal și au pus pe Saul împărat înaintea Domnului la Gilgal. Au adus acolo jertfe de mulțumire înaintea Domnului și Saul și toți oamenii lui Israel s-au veselit foarte mult acolo. Deci, observați că obiectivul sau scopul lui Samuel era să aducă un nou început în Israel. Și el implică pentru că știți, exista un grad de deteriorare a vieții spirituale în Israel. Și el știa lucrul acesta. Știa că nu omul poate schimba, ci numai poporul, dacă se întoarce la Dumnezeu cu pocăință, într-adevăr, Duhul Domnului poate aduce înnoirea și poate da la o parte deteriorarea spirituală și apostazia din viața lor. Mai mult, a cui împărăție trebuia să fie reînnoită? A lui Saul? Nu. A lui Dumnezeu. pentru că era împărăția. Domnul a promis să-i facă și pe ei o împărăție. Da, de preoți. Și știți foarte bine lucrul acesta. Se pare că Saul, scuzați-mă, că Samuel nu se referă la Saul, ci la ceea, la ceea ce Dumnezeu dorea să facă din Israel. La Gilgal, de fapt, era o sărbătoare, dacă putem numi așa, un moment de început în care Samuel vrea să-i cheme să fie loial, să fie credincioși Dumnezeului. Ei se bucurau acum de marea biruință pe care au primit-o prin Saul și de aceea el dorea ca motivul adunării acestea să vină ca ei să își reînnoiască legământul său și dedicarea lor față de Domnul. Chiar avem indicii în capitolul 12 despre ce ar putea implica reînnoirea împărăției. Ar putea însemna să le cerem celor care anterior îl disprețuiseră pe regele ales de Dumnezeu să îi se supune până acum. Că știți foarte bine ceea ce au zis despre el. Poate de aceea, în versetul 15, avem subliniat aspectul tot poporul l-a făcut rege pe Saul. Pentru că știți foarte bine că în capitolul precedent ei nu au vrut, n-au fost mulțumiți cu alegerea lui Saul. Dar în sfârșit, acum, văd că Dumnezeu a lucrat prin el. A reînnoi împărăția ar putea însemna de asemenea un nou angajament al Israelului față de planul divin privind modul în care urma să funcționeze monarhia în Israel. Ambele situații însă cer implicit o relație reînnoită față de Dumnezeu. Ca într-adevăr ei să se supună și să asculte de Dumnezeul lor. Îi semnificativ faptul că reînnoirea împărăției are loc la Gilgal. Acesta a fost locul în care puterea lui Dumnezeu a lucrat pentru Israel împotriva unor situații de neieșit. Dacă citim din Iosua capitolul 3 și 4, știm că Dumnezeu i-a trecut începând de aici, după ce au trecut Iordanul, ei au trecut prin mari dificultăți. A fost locul unde a luat naștere un popor nou al lui Dumnezeu după anii de răzvătire în pustie. Deci știți de ce? Pentru că a doua generație practic a intrat. Și acolo Iosua îi cheamă să facă legământul, îi cheamă, îi aduce aminte ce a făcut Domnul, cum i-a purtat pe părinții lor. Și mulți, pentru că intraseră mulți și nu îl cunoșteau pe Domnul. Și iată că din nou generația aceasta, care acum erau și alte noi generații, din nou au căzut în apostazie și din nou s-au depărtat de Domnul. Cred că creștinii se confruntă în mare parte cu aceeași cerere pe care Samuel a adus-o înaintea lui Israel. Am o repetat. Și noi ar trebui să ne reînnoim loialitatea noastră față de Domnul. Să ne rededicăm viața noastră și să ne cercetăm mereu dacă suntem în credință, cum spune în Apostolul Pavel în 1 Corinteni 13 cu 5, ca nu cumva să o luăm pe lângă calea Domnului. Oare nu este această cerere pe care un om mai mare decât Samuel ne-o cere? Chiar Domnul Iisus știm foarte bine în învățăturile cu privire la împărăție. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprimirea și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Și dacă ne întrebăm ce înseamnă să căutăm mai întâi împărăția lui și dreptatea lui sau neprimirea lui, știm foarte bine că el explică foarte bine lucrul acesta în capitolul 5 și capitolul 6. Și pe măsură ce auzim aceste cere sau porunci cu privire la împărăție, trebuie să ne dăm seama că să recunoaștem că nu suntem mai buni decât Samuel sau decât Saul. Și avem aceeași nevoie să ne întoarcem cu pocăință la el. Nu este de mirare că viața creștină este o viață de pocăință continuă. Continuu trebuie să venim la Domnul. Și continuu trebuie să ne pocăim. Mereu avem nevoie să ne rulim loialitatea noastră și ascultarea noastră față de Dumnezeul nostru. Așa că, în loc de concluzii, am trei afirmații de făcut. Să ne gândim la contrastul major dintre Ghibea de aici și cea din judecător. Pentru că să știți că s-ar putea să cunoaștem și noi un loc din Ghibea pentru care ar trebui să ne rugăm. Pentru că, știți, în Ghibea, prima dată de un judecător, exista o decădere morală, exista mult păcat și o sfidare a poruncii lui Dumnezeu. Și Domnul, și în astfel de locuri, Dumnezeu poate să aducă trezire spirituală. Și oamenii să vadă puterea lui Dumnezeu la lucru în mijlocul lor și să se întoarcă la el cu pocăință. Apoi, dacă uneori astăzi ne aflăm în pericolul de a înlocui puterea Duhului cu instituții sau cu structuri bisericești, există modalități prin care am putea să evităm aceste lucruri. Pentru că cel mai important e nu instituția, sistemul, ci cel mai important este ca Duhul lui Dumnezeu să aibă libertate deplină să lucreze în viețile noastre și în viața bisericii noastre. Amin. Dacă trebuie prin pocăință să mă reînnoiesc loialitatea față de Domnul, poate exista vreun motiv întemeiat pentru a nu o face, poate chiar în acest moment. De ce l-am face chiar acum? Dacă Duhul Domnului ți-a vorbit și ți-a arătat o anumită piatră de potignire care e în viața ta sau în viața mea, de ce n-am face lucrul ăsta chiar acum? Când, într-adevăr, Duhul Domnului să poată lucra liber în viețile noastre. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Amin? Amin.